Азаттык радиосу Бишкекте кечки саат 6:30. Уктурууларыбыз уланат. 14 январь ишемкүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эсенсизби? Алдыда уктурууда. 5 январда Бишкектин Ленин райондук соту балдардын тез жардам клиникалык ооруканасынын жана эне баланы коргоо улуттук борборунун камактагы 5 кызматкерин үй камагына чыгарды. Дарыгерлер ооруканага түшүп чарчап калган 3 жаштагы баланын ишине байланыштуу айыпталып жатат.
Жалгыз дарынын өзү эмес, кошумча дарылар кошулганбы деген бир нюанстар бар.
Кадрлардын жетишсиздигинен болуп атат. Эл эмне үчүн Бишкекке агылып келип атат? Элдер ойлоп атат, ушу Бишкек шаарында 2 баштуу врачтар иштейт деп.
Тармактагы көйгөйлөр, медициналык тейлөө, улуттун саламаттыгы маселелерин арай көз чарай талкуусунда кеңирээк кеп кылабыз. Азаттыктан алыстабай туруңуз. Азыр болсо акыркы кабарларды угалалы, микрофондо Эленора Бейшенбек кызы.
Президент Садыр Жапаров Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен телефондон сүйлөштү. Жапаровдун басма сөз кызматынын билдиришинче, анда тараптар өз аралыкка катыштын 30 жылдыгына байланыштуу бири бирин куттуктады. Кызматташтыкты андан ары өнүктүрүү, аймактагы тынчтыкты жана туруктуулукту сактоо жана чек ара маселелерин чечүүнү талкуулады. Эки президент учурдагы бардык маселелерди саясий дипломатиялык жол менен гана чечүү зарылдыгын баса белгилеп, мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын алкагында сүйлөшүү процессин активдештирүү жөнүндө ойлорун билдирди деп жазылган маалыматта. Өткөн айда Садыр Жапаров Баткенге барганда Кыргызстан 2023 жылдын май айына чейин чек араны тактоо ниети бар экени айтканы белгилүү болгон. Былтыр сентябрда кыргыз тажик чек арасында ири куралдуу кагылыш орун алып, эки тараптан 10 адам өлүп, турак жайлар талкаланып өрттөнгөн. Буга байланыштуу Бишкек менен дүйшөмбү бири бирин күнөөлөгөн. Орусия Украинанын инфратүзүмдөрүн дагы ракета менен аткылады. Киев облустук аскер администрациясынын башчысы Алексей Кулева жаралуулар таңкы саат 6:00 башталганын, маанилүү бир инфраструктуралык объектте өрт чыкканын маалымдады. Ошондой эле 18 турак жай жабыркаган айтылды. Азырынча мерт болгондор же жабыркагандар тууралуу маалымат бериле элек. Киев шаарынын мэри Виталий Кличко Днепропетровск районунда жаралуу болгонун, дагы бир ракета Глосеевск районундагы бош турган имаратка тийгенин билдирди. Президенттин кеңсеси Борбор шаардагы жана башка аймактардагы маанилүү инфратүзүмдөрдүн бутага алынганын кабарлады. Мындан улам айрым аймактарда электр энергиясын берүү үзгүлтүккө учураш ыктымалдыгы эскертилди. Орусия аскерлери Украинанын инфратүзүмдөрүнө буга чейин дагы бир канча жолу ракеталык чабуул жасаган. Мындан улам электр энергиясы, жылуулук жана суу берүү үзгүлтүккө учурап кыйынчылыктар жаралган. Ош шаардык милициясы адам өлтүрүүгө шек саналып издөө жарыяланган 5 адамдын 2 кармалганын билдирди. Алар 14 январда Чүйдө кыргыз казак чек арасынан өтүүгө аракет кылып жаткан маалда колго түшкөнү белгилүү болду. Ош шаарында 13 январда адам өлтүрүүнү уюштурууга айыпталып, кылмыш дүйнөсүндө Женго деген кайман ат менен таанымал Кадыр Досонов кармалган. Милиция ошол күнү 3 адамга, 14 январда дагы 2 кишиге издөө жарыялаган. Досонов буга чейин оор беренелерге айыпталып, бир нече жолу кармалып кайра бошотулган. Соңку ирет аны 2021 жылдын февраль айында атайын кызмат кармаган. Былтыр сентябрда жогорку сот төмөнкү инстанциялардын өкүмүн жокко чыгарып, ишти кайра кароого жөнөткөн. Бразилияда жогорку сот мурдагы президент Жайр Болсонарууга карата иликтөө баштоого санкция берди. Прокуратура экс-президентти тарапташтарынын мамлекеттик мекемелердин имаратын басып алуу аракети менен коштолгон тополоң уюштурууга шыкактаган деп шек санап жатат. Учурда 67 жаштагы Болсонаруу АКШда ал тарапташтарынын аракеттерин айыптап, имараттарга басып кирүүнү мыйзамсыз деп атаган. Бразилияда өткөн жекшембидеги тополоңдо 200 адам кармалган. Анда Болсонарунун тарапкерлери президенттин сарайынан парламенттин жана жогорку соттун имараттарына кирип барган, полицияларды көп өтпөй кууп чыккан. Азыркы президент Лула январдын аягына чейин башка калада өзгөчө кырдоо жарыялап, тополоң чыгаргандардын баары жазаланарын айткан. Бул өлкөдө президенттик шайлоо былтыр октябрда өткөн. Расмий эсепте жеңүүчү деп табылган Луланын ант берүү аземи 1 январда болгон. Болсонарунун тарапкерлери шайлоонун жыйынтыгы бурмаланганын айтып келишет. Улуттук коопсуздук комитети Жалал Абад шаардык кеңештин депутаты, ошол эле учурда Альфа Телеком ишканасынын облустук филиалынын директору менен Базар Кургон районунун акими алдамчылыкка шек саналып кармалганын билдирди. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, алар Базар Кургон шаарына кайрадан мэр болгусу келген жарандан 20 000 доллар алдап алган жана аны президент Садыр Жапаровго берерин айтышкан. Ошондой эле айткан убадаларын аткарбай акча берген адамды коркутууга өткөн. кармалгандардын жакындары жана жактоочулары буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Базар Коргон айылы 2021 жылдын башында шаар болуп өзгөргөн. Орусиядан мамлекеттик думанын төрагасы Вячеслав Володин чет өлкөдө жүрүп алып экстремизмге чакырган, нацизмди актаган же орус армиясын дискредитация кылган орус жарандарынын мүлкүн мамлекетке чегерүүнү сунуштады. Ал өзүнүн телеграм каналында соңку күндөрү айрым жарандар ушундай аракеттерге барып жатканын билдирди. Аларды чет өлкөлөрдө өздөрүнүн бакубаттуулугун сактап калуу үчүн ушундай кадамдарга барып жатат деп жазды. Апта башында Украинанын коргоо министрлигинин өкүлдөрү Орусия 15 январда кошумча мобилизация жарыялашы мүмкүн экенин билдирген. Божомолго караганда 500,000 чейин орусиялык жаран мобилизацияланат. Орус президенти Владимир Путин былтыр сентябрда 500,000 мобилизация жарыялаган. Өлкөнүн коргоо министри Сергей Шойгу былтыр октябрда Путин менен жолукканда мобилизациялык чаралар аяктагынын айткан. Анын сөзүнө караганда мунун алкагында 300,000 адам аскерге тартылган. Бишкектин айрым райондорунда көчөлөрүндө жана конуштарда электр энергиясын берүү үзгүлтүккө учурап, мындан улам 33 ыкчам бригадалык топ иштеп жатат. Бул тууралуу Бишкек электр тармактары мекемеси кабарлап, жаракты берүү мүмкүн болушунча кайра калыбына келтирилип жатканын билдирди. Мунун алдында 13 январда Кыргыз улуттук электр тармагы ишканасы өлкө аймагында электр кубаты менен камсыздоодо кыска мөөнөткө үзгүлтүккө учуроолор болушу ыктымалдыгын эскерткен. Ишкана керектүү өчүлөргө кайрылып, жарыкты үнөмдүү пайдаланууга чакырган. Кыргызстанда ушул күндөрү кыштын эң суук мезгили болуп жатат. Синоптиктердин айтымында 16 январдан тартып аба азыркыга караганда жылуулай баштайт.
Бүгүн жаңылыктар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырып жатат. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда жана Азаттыктын тиркемесинде. Талкууга орун берели. 5 январда Бишкектин Ленин райондук соту балдардын тез жардам клиникалык ооруканасынын жана эне баланы коргоо улуттук борборунун камактагы 5 кызматкерин үй камагына чыгарды. Дарыгерлер ооруканага түшүп чарчап калган 3 жаштагы баланын ишине байланыштуу айыпталып жатат. Тармактагы көйгөйлөр, медициналык тейлөө тууралуу арай көз чарай талкуусунда кеп кылабыз. Берүүнү Кубат Отурбаев алып барат. Бери 12 январда болуп кеткен, азыр кайталап уктурабыз.
Алгач студияга келген маектештерибиз менен тааныштырайын. Саламаттык сактоо министринин орун басары Улан Садыков, улуттук онкология жана гематология борборунун мурдагы директору доктор Эрнис Тилеков жана эксперт, ошондой эле дарыгер Эрмек Исмаилов биздин талкуубузга катышууда. Алгач сизге суроо берсем, Улан мырза, мына 5 дарыгердин камалышынан жана 3 жаштагы баланын чарчап калышынан министрлик кандай жыйынтык чыгарды? Азыр ошол кандай иштер жүргүзүлүп жатат ушуга байланыштуу?
Эми сөздүн башында каза болуп калган баланын ата энесине, туугандарына дагы бир ирет көңүл айтат элем. Бүгүнкү күндө ушул окуя боюнча териштирүү иштери жүрүп жатат, тергөө иштери, тергөө амалдары. Биз тараптан комиссия түзүлгөн. Комиссиянын жумушу бүгүнкү күндө аягына чейин чыга элек, анткени бирде талаптар бар. Тергөө ишинде биз документтерге алганга мүмкүнчүлүгүбүз жок да. Алдын ала комиссиянын иштери жыйынтыкталды деп бүгүнкү күндө айтканга эрте, анткени экспертизалар жаңы эле бүттү, териштирүү иштери дагы уланат деп ойлойм.
Экспертизалар болгондо ошо эмнеге экспертизалар?
Бүгүнкү күндө соттук медициналык экспертиза болуп бүттү. Анын корутундусу тергөө органдарына берилди.
Сиздер ал алдыңыздарбы экспертизаны?
Бизге ал маалымат келбейт. Териштирүү иштерине кийлигишүү деген
купуялуу
бар. Ошого байланыштуу бизге маалымат толугу менен жеткен жок.
Башкача айтканда, сиздер ошо укук коргоо күч органдарынын жүргүзүп аткан тергөө иштерине карап аткан турбайсыздарбы? Министрлик өзү, комиссия түзүп, өзү жыйынтык чыгардыбы?
Комиссия биринчи эле күнү түзүлгөн. Бул окуя бизге маалымат болгондон кийин, окуя тууралуу комиссия түзүлдү. Комиссиянын составында ар кандай специалисттер болгон. Ошол кезде тергөө иштери да башталды. Тергөө иштеринин негизинде документтердин баары больницадан алып кетилет. Ошого байланыштуу биз документ аркылуу иштерди алып барганга чектөө болуп калды да бизге. Бирок алдын ала мындай эксперттик ойлорун айтышты.
Эми маалыматтар чыгып атат ар түрдүүчү. Азыр эми тергөөнүн жыйынтыктарын көргөзөр, толук чын бышыгы кандай болгондугунчу. Кээ бир маалыматтарга караганда ошо дежурный врач дарыгер өзүнүн ордунда болгон эмес деген бир маалымат бар. Экинчиси ошо балага берилген дарынын дозасы 2 эсе көп болгон деген маалымат бар да. Ушул боюнча тактадыңыздарбы?
Дары тууралуу, дарынын дозасы бүгүнкү күндө эксперттердин айтканы боюнча өзүнүн салмагына, жашына туура келет деген ойду айтып атышат, бирок ал иликтөөлөр дагы эле жүрүп атат, текшерилип туура жасалганбы, жалгыз дарынын өзү эмес кошумча дарылар кошулганбы деген бир нюанстар бар. Эгер ошолор такталса, анан биз так жообун айтабыз. Дарыгердин өзү иш ордунда болбогон тууралуу маалымат бар. Ал ошол кезде жумуштар менен чыгып кеткен, бирок ордуна ординатор врачты калтырып кеткен.
Рахмат сизге. Сизге берсем кийинки суроону, Эрнис мырза. Бул 2020 жылда коронавирус пандемиясы болгон учурда ошо Кыргызстандагы саламаттык сактоо тармагында бир топ көйгөйлөр бар экендиги аныкталган, ал ачыкка чыккан да. Ошондон бери мына эми сиздин түзөнтүсүз ошо тармакта иштеп атасыз. Абал өзгөрдүбү, кандай жыйынтыктарды чыгардык деп ойлойсуз?
3 жашар баланын туугандарынын ата энесин абдан чоң жоготуу эң чоң трагедия. Ошон үчүн мен дагы өзүмдүн атымдан ушуларга көңүл айткым келет. Мен түшүнүп турам, абдан чоң жоготуу. Чындыгында пандемия жаңы башталганда биз уга баштадык, что Кытайда ушундай бир чоң пандемия чыкты, оору чыкты, кандай болот, андай болот деп. Муну көпчүлүгүбүз чынын айтканда кайдыгерлик мамиле менен, эми биз тоонун бери жагындабыз, Кытайдан бизге качан келмек эле деген ниетте жүрдүк, бирок андай болгон жок. Андан кийин чынын айтканда абсолютно биздин өлкө эмес, көп эле өлкөлөр бул ооруга даяр эмес болчу. Биздин өлкө менин оюмча достойно чыгып кетти деп ойлойм. Жана коомчулуктун жардамы менен, волонтерлордун жардамы менен, кыргыз элинин бир баягы жаманчылыкта бир тикесинен тик тура калганы менен, анан сөзсүз түрдө биз өзүбүздүн врачтарды айтышып кетишибиз керек. Врачтардын биздин жанагы ак халат жандардын эрдиги менен кылган кызматы менен биз көп өзүбүздүн элибизди аман эсен алып калдык деп айтсам мен жаңылышпаймын.
Эрмек мырза, мен ушул суроону эле кайра дагы берейин. Ошол 2020 жылда пандемиядан кийин азыркы абал экөө мындай салыштырса болобу, акыбал оңолдубу, же мынау азыркыдай мына акыркы трагедия дейбизби, окуя дейбизби, ошол же дагы эле маселелер өтө көп экенин иш дагы эле жылбай аткандыгын көргөзөбү?
Мен дагы агайларга кошулуп ошол жоготкон баланын ата энелерине көңүл айтып кетет элем. Анан сиз берген суроо боюнча мен жеке практик катары айтып кетейин. Эгер элдин ооруга өзүгө болгон мамилесин карасак, бир топ адамдар өздөрүнүн ден соолугуна бир аз дыкатыраак мамиле кылып карап баштады.
Эл тараптан дагы бир адам
эл тараптан. Мисал үчүн мурда эгер оору өтүшүп кеткен учурда келсе, бирок азыр бир эле дене табы жогоруласа, мага дароо эле чалып же болбосо клиникага келип, ошондой бир жакшы тенденция башталды. Медицина тармагынан алсак, албетте баягы акыркы убакта мисал үчүн ошол эле инфекционный больницага компьютерный томография жабдыгы коюлду. Бир канча клиникалар ачылып атат. Менимче жакшы жылыштар болгон болсо, жалпысы алганда менимче баары бир дагы мамлекетибизге шаардын ичинде 2-3 детский больницанын болгону бул менимче аздык болот деп ойлойм да, дагы көбөйтсө жакшы болмок эле деп ойлойм.
Бул балдар ооруканаларынын саны боюнча, тейлөөсү боюнча дагы азыр сөз кылабыз. Бизде ошо деги эле биздин жарандарыбыз медициналык тейлөөгө ыраазыбы деген бир суранжолоо жүргүздүк элек. Азыр ошону угуп көрүп алып турмун, андан кийин темабызды улантсак.
Кандай айтсам, эми көп учурда болот канааттандырбаган учурларчы. Мисалы, дарыгерлер көп акча талап кылат, кээ бир орой дарыгерлер көп. Чындыгында сурасаң, ооруп атсаң жаның кашайып турса, баягы ош бүтөр мындай ачуу сөздөрүн айтканчы.
Баары жакшы, анткени өзүбүздүн башыбыздан өткөн. Мен башыман операция болгон, баардыгы жакшы болгон.
Мен көбүнчө частный клиникаларга эле барып, ошол жактан эле тапшырам да, баламды да ошол жака алып барам. Лабораториясындагы, например, бул мамлекеттикке барсаң, ал жакта көп анализдер тапшыра албайсың да, эми ачыгын айтканда. Частныйга барсаң, бүт баардыгын тапшырып алсаң болот да. Бирок акчасы, конечно, көбүрөөк болот, бирок эми частныйга көбүрөөк төлөгөн менен ошол менен качествосу жакшыраак деген.
Населенияга баягы союзучунда аз болчу да адамдарчы. Ошол кезекте больницага курулган, ошол боюнча эле эски больницалар курулуп, бүгүнкү күндө жеке өзүнчө мисалы клиникаларды ачкандар, аптекаларды ачкандар аябай өнүгүп кетти да. Ошол нерсе бирок жакшы, бирок кымбат болуп атат да. Ошолорду кудай буйруса мына көзөмөлгө алса деген ойдо.
В основном
бизде чет мамлекеттен окуп келген адистер көп, ошондуктан биздин медицина мени канааттандырат.
Мамлекеттин, өкмөттүн ооруканасы арзан болгону менен деңгээли дагы башкача. Бирок ал жерде дагы акча деле алып турат. Эми жеке менен салыштырганда азыраак, бирок баары бир деңгээли анча эмес да.
Инфаркт алганда мага биринчи поликлиника аябай жакшы жардам берген. Мен аман алып калган. Канааттандырат. Врачтар, жакшы врачтар бар.
Мына азыр уктук ар түрдүү пикирлер бар, бирок бир тенденция байкалды да, ушу сурамжылоонун жыйынтыгындачы. Жеке менчик ооруканалар бар, аякта кымбат болсо дагы, бирок сапаты жакшы. Ал эми мамлекеттик бекер дарыланат деген жерлерге барабыз, сапаты төмөн, бирок баарыбыр акча беребиз деген пикир да. Эми сиз мына Улан мырза, ошо саламаттык сактоо министринин жетекчилеринин бири катары, ушул көйгөйлөрдөн кантип чыгыш керек? Комплекстүү кандай бир сиздерде иш пландар бар?
Эми биринчи айтып кете турган нерсе, бул көйгөйлөр жакынкы убакта пайда болгон көйгөй эмес, көп жылдан бери чогулуп келатат. Себептери өтө көп. Бул себептерди жок кылганга бүгүнкү күндө ошол саламаттык сактоо системасын жакшы бир деңгээлге, ошо менчик медицинанын деңгээлине жеткизиш үчүн биринчиден жалгыз гана каражат эмес, бул реформаларыбыз керек болот да. Мен байкагандан акыркы убакта стационардык дарылоого көбүрө көңүл бурулуп калган. Ошол жака каражатты көп бөлгөн, ошол жактын жабдыктарын оңдогонго аракет кылган. Ошол эле ирет биринчи деңгээлдеги профилактика жумуштарына көп көңүл бурулбай калган. Ошон үчүн көп оорулар оорусу өршүндөп кеткенде келип кайрылышат.
Өтүшүп кеткенде.
Ошон үчүн бүгүнкү күндө көңүлүбүздү биринчи ирет ушул профилактикага көбүрөөк көңүл бурсакпы деген план бар. Мектептин медицинасын өркүндөтүш керек, күчөтүш керек. Ал жерде биз баарыбыз билебиз, балдар кичинекей кезден ооруса чоңойгондо бир топ диагноздар менен бейтапканаларга кайрыла башташ. Ошол тарапты күчөтө турган болсок, бизге стационардык дарылоо муктаждыгы азаябы деген ойдобуз.
Туура белгиледиңиз, негизгиси дагы бир нерсе, ошо балдардын ден соолугунан тышкары, балдар албетте өтө маанилүү, анткени биз калктын санын алганда өтө жаш мамлекеттердин катарына кирип атпайбызбы азыр? Ошол эле маалда мына жергиликтүү аймактардагы ооруканалар өзүнө жүктөлгөн функционалдык милдеттерин такпы же көбүрөөк аткара албай калдыго деген ойдо, анткени ооругандардын көбү эле Бишкекке агылып атпайбы? Ушул маселе кантип чечилет? Балким ошо министрлик тарабынан ушул маселе эки күн мурда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров атайын жыйын өткөрбөдүбү? Ошол жерде да ушул нерсе сөз болду, анан сөз болгондон кийин сиздерде министрликте кандай бир иш пландар барбы жакын арада?
Туура айтасыз, жыйында эң негизги бир максаттардын бири бул биринчи деңгээлдеги жардамды өзүнчө бир структура кылып, өзүнчө бир деңгээл кылып туруп, ошол жерди күчөткөнгө бир багыт берилди. Бул биринчиси. Экинчиси, мектептин медицинасын жана мен айтып кеткендей ошол тарапты өтө күчөтүш керек болуп атат бүгүнкү күндө. Биздин министрликте дагы бир ойлор бар, ошол региондогу ооруканаларды, медициналык жардамдын деңгээлин көтөрүү үчүн децентрализация. Ошол региондордогу дарыгерлерге, жетекчилерге мүмкүнчүлүктөрдү берип, алар ошол финансы, кадровый потенциал, ошолордун баарын өздөрү оптималдаштырып, биздин рекомендация менен ушул көп нерсени жасаса ошондо күчөлөбү деп үмүттөбүз. Андан тышкары өкмөт колдоп жатат бүгүнкү күндө. Азыр бир проекттерибиз бар, ошол региондорго жакшы заманбап ооруканаларды, приемный блокторду ушул материалдык жагынан күчөтөбүз деген бир пландарыбыз бар. Буюрса
Энис мырза, мына сиз улуттук онкология жана гематология борборун башкарбадыңызбы? Ошол жерде эми жетекчи катары көрдүңүз да, сиз эми дарыгер катары дагы практикалап жүргөн, анан жетекчи катары да иштедиңиз да. Ошол эмне жетишпейт, эмнеден башташ керек? Биздин Улан мырзага кандай бир сунуштарды айтат элеңиз?
Чындап келгенде, биздин жаманбы жакшыбы, биздин кыргыз медицинасы 100% доступный. Бул эң биздин жетишкендигибиз деп саналат. Биздин элибиз айтып атпайбы, биздин врачтар оорубой, кайдыгер депчи? Ушул кишилер эми мына көпчүлүгү чет жакка барып да дарыланып келип атышат. Чет жакка барып келгенден кийин салыштырып айтып атат, ай биздин врачтардан айланса болот турбайбы деп. Смело айта алам, эң жетишкен өлкөлөрдө, эң бай өлкөлөрдө доступность 60% населенияга гана, 40% жок.
Андай нерсе да бар.
Ооруканага бир врачка жазылыш үчүн бир жылдап жазылып турат. Экстренный случайда мен деле көргөм, мен көп эле жерде бардым. Приемында курсагын кармап 10 топ жатат, врач чакырмайын, эч ким жылбайт, кирбейт, карабайт дагы. Биздикилерди 2 мүнөткө чейин очередке туруп койсоңчу, келип эшигиңди сындырат деп врачты саап кетип атпайбы? Мына биздин отношениябыз. Анан бир жакты ойлобой, врач жаман, медицина жаман дегенден алыс болушубуз керек. Биздин медицина жаманбы, жакшыбы? Медициналык элге кызмат көрсөтүп
келет. Мындан ары да кантип жакшыртабыз деген жөнүндө сөз болуп атат.
Мен советтик доордо иштегем. советтик медицинадан айланса болот. Биз аны реформалайбыз деп отуруп, мына ушу бүгүнкү күнгө жетип келдик. Эң туура айтасыз. Качан ушул айылдагы райондун эли Бишкекке агылып келип, грипп болуп ооруса дагы поликлиникаларды каптап, чоң третичный уровеньдеги больницаларды каптап, мындай болгон эмес. Ошол эле райондун больницасында дарыланып, ошол эле райондун деңгээлине жараша операциялар жасалып, ошол жерде калчу. Эми анын баары жок болуп калбады. Азыр кадрлардын жетишсиздигинен болуп атат. Эл эмне үчүн Бишкекке агылып келип атат? Элдер ойлоп атат, ушу Бишкек шаарында эки баштуу врачтар иштейт депчи, райондо начар деп. Чындыгында ошондой, райондо врач токтобой атат. Мен өзүм тоңдон болом. Мына бүгүнкү күндө Улан мырза мени калп айттырбайт, хирургу жок, балким баргандыр. Анестезиологу жок, балким баргандыр. Көп жерлерде врач жетишпейт. Себеби алардын врачтарга айлык маянасы канаттандырбайт. Алар кичине-кичине үйрөнүп алып Россияга кетип атышат, Казакстанга кетип атат. Бул факт. Жетишпеген жерлерге айлык маянасын өзгөртүш керек. Жана законду өзгөртөбүзбү же кандай бир нерсе кылабыз? Бул децентрализация финансына да дейбиз.
Ошондон башталат.
Кийде там врач жетишпеген жерге 2000 доллар төлөп берсин, 150 000 сом төлөп берсин. Төлөп берсинчи, агылып барат. Мотивация болуш керек.
Мугалимдерге жасалгандай эле
ошол. Эң туура. Ошондо кармаш керек.
Эрмек мырза, мына сиз азыр мен билгенден жеке клиникада иштеп атасыз да, ошо жеке клиника менен мамлекеттик ошо ооруканалардын ортосундагы айырма эмнеде? Айлык макул, айлыктан тышкары дагы мындай маселелер барбы?
Биринчиден жазылган убакытта бейтапты көргөнгө биз аракет кылабыз да. Мисалы үчүн саат 10 жазылган болсо, ошондон 10:45 кечке чейин. Мисалы үчүн мамлекеттик ооруканада айтылган убакытка бейтап келбей калышы мүмкүн, же дарыгер баягы чогулушта болуп калып, ошон сааты туура эмес болуп калгандыктан, көпчүлүк учурда баягы элдер көп чогулгандыктан, бир дарыгер бир канча бейтапты тейлегендиктен баягы жетишпей ошол учурларда дагы мындай бир аз көйгөйлөр чыгып жатат да. Экинчи маселе бул баягы жабдыктарда. Чындыгында баягы жеке клиникаларда баягы азыркы заманбап жабдыктарды алып келгенге аракет кылып, ошол жабдыктар менен диагностика жасап жатышат да. Бул эң мен байкаган нерселерим да. Анан шарты дарыгерлер үчүн жакшы шарттар түзүлгөн. Баягы бар жок бар деп айтсам дагы болот да.
Мына Уламурат мырза, мен айтып коеюнчу силерде, мындай деп атпайбы? Мисалы жеке менчик клиниканын көпчүлүгүндө мен ачык эле айтып коеюн, ошол мамлекеттик ошол ооруканада иштеген эле врачтар иштеп атат. Анан ал жерде мындай да, эмне үчүн көңүл бурат, чуркап келип тосуп алат, күлүп жайнап тосуп алат, пальтоңду алат, илет, тишиңди жууп берет дегендейчи. А жерге зарплатасын көбөйтүп койсо мамлекеттик ооруканаларда деле ошондой болот. Ошол эле врачтар частный клиникада иштеп атат. Анан мындай да, эми биз такыр эле момте бербеш керек, бизге оборудование керек, бул керек депчи. Илгерки врачтар стетоскоп деп коет, жана кулагы менен уккан, ошол трубка менен эле диагноз койчу. Кайдыгерлик, мына бизде айланан 22 институт барбы, мединститут, медуниверситет, который врачей готовит. Эми качество подготовкадан врач кээ бир ооруларды эч кандай заманбап жанагындай оборудованиясы жок эле койсо болот диагнозду. Врач сени сурабайт, кирип келесиң, мына кирип келсең карабай туруп эле УЗИге барып кел, бул анализди өтүп кел дейт. Ай, биринчи сурап, көрүп, тыңшап, перкуссия, башкача диагностикалык методдор бар. Ошондой нерсе болуш керек.
Улан мырза, эми мына кадрлар даярдоо маселесине кайтып келели. Анткени бул бир жыл мурда өтө курч көтөрүлгөн. Мурдагы министр Алымкадыр Бейшиналиев бир топ окуу жайлардын лицензиясын чакырып алуу маселесин көтөргөн да. Ошондон кийин сиздер тарабынан кандай жумуш жүргүзүлдү деген суроо бергим келип атат. Анткени президенттин алдында коррупцияга каршы кеңештин баш катчысы Нурипа Муканова мындай пикирин билдирди жакында бизге. Былтыр Билим берүү министрлиги менен саламаттык сактоо министрлиги биргеликте иштеп, бул багытта жыйынтык чыгарып бериш керек болчу, ушул кезге чейин бир чечимге келе элек дейт. Конкреттүү мисалдар менен, негиздер менен 4 окуу жайды жабууга сунуш бергенбиз. Министрликтер бул боюнча эмнегече чара көрө элек деген пикирин айтты да.
Эми окуу жайлар тууралуу айта турган болсок, негизги лицензияны бул Билим берүү министрлиги берет. Биздики медициналык тармактагы билимге байланыштуу форма 6 деген бир эмебиз бар, лицензиябыз. Ошол лицензияны бергенге эле биздин укугубуз бар да. Бүгүнкү күндө ал тарапта да иштер алып барылды. Биз экспертизаларды өткөздүк, ошол клинический базалардын баарын текшертип чыгып комиссионуна анан корутунду чыгардык. Кээ бирки окуу жайларга проблемалар болсо, ошолорду жок кылганга шарт түзүлдү, убакыт берилди. Кээ бирки окуу жайларын алса форма 6 кайтарылып берилди. Бүгүнкү күндө азыр ошол клинический базалардын талабы күчөтүлүп атат. Эгерде мурда минималдуу талапка жооп берип атса, биз ошол талаптын деңгээлин чогорулатайлы деп атабыз, талаптарды күчөтөлү деп атабыз. Эгерде ошол талаптарга окуу жайлар жооп бербесе, анда биз форма 6-сын чакыртып алабыз дагы, ал окуу жайы билим берүүгө укугу жок болуп калат.
Ошол канча убакыттын ичинде бул жыйынтык чыгат ушул боюнча?
Алдын ала жумуштар алып барып бүттү, экспертизалар, текшерүүлөр бүттү. Жакынкы убакта биз ошого байланыштуу жоопторду айтабыз.
Дагы бир маселеге келели, бул ошо каржылоо маселеси, саламаттык сактоо тармагын. Азыр Эрнис ага айтып өтпөдүбү, ошо негизгиси жеке клиникада деле ошол эле дарыгерлер түшкө чейин мамлекеттикте иштейт, түштөн кийин тияка барып иштейт. Анан түшкө чейин карасаң такыр башка киши, түштөн кийин барып карасаң такыр башка киши деп биздегилер да күлүп калышат, жеке клиникага барсаң мындай депчи. Адамды эми ошол акча деңгээлге ошол жеткирип атат да, каражат маселеси. Анан кийинки жылга 37 миллиард сом бөлүнүп атат деди саламаттык сактоо тармагына. Бул быйылка караганда канча эсеге көбөйдүбү? Анан деги эле сиздерде дефицит барбы? Канча дефицит? Канча миллиард дефицит?
Бизде саламаттык сактоо министрлигинин бюджети жылына кошулуп көбөйүп турат. Быйылкы жылга 37 миллиард каралды. Бул дээрлик 60-70% бул ошо мекемелердеги айлык
майнага
кетет, жабдыктарды сатып алууга, дары дармек.
Мына жаңы оорукана каралдыбы? Мына 2023 жылда курулат деген.
Бул 37 миллиард жаңы имараттарды курганга бул бюджеттен акча каралган эмес, ал өзүнчө каралып жатат бүгүнкү күндө. Биздин өкмөт тарабынан жакынкы убакта чечип берсе, анда биз ушу проекттерди түзүп, ушул жумуштарды баштайбыз.
Биздин маалымат боюнча мына 3-чү балдар ооруканасына кошумча корпус курулмак. 2017 жылы Алмаз Атамбаевдин тушунда негизги келишимге кол коюлган, алгач 400 орунга делген экен да. Биз алган маалыматтар боюнча ошол кыскарып отуруп азыр 200 орунга деп атыптыр. Эгер ошол туура болсо ошо 200 орунбу, анан ошол оорукана кошумча корпус качан бүтөт?
Акыркы 4-5 айдын ичинде буюса ошол процесс жылды. Жана сиз айтып кеткен 400 орундук оорукана ал пландаштырылган болчу башында келишимде. Бирок Саут тарабы анализдеп келгенде ошол имарат 400 орундук имаратка туура келбейт, санитардык нормаларга туура келбейт деп анан структурасын өзгөртөбүз. Көлөмү чоңойгон, койко орундары кыскартылган. 212 орунга чейин кыскартылды, бирок талап боюнча бул дүйнөлүк деңгээлдеги талаптарга жооп бере турган хирургиялык блок болот чоң.
Качан бүтөт ошо курулуш? Качан ишке берилет?
План графиги боюнча 2025 жылы биз уже ишке киргизишибиз
керек. 2025 жылга чейин абалдан кантип чыгыш керек? Ошо боюнча кандай сиздерде иш болууда?
Балдар медицина жагынан такыр эле жумуш жылбай атат деген ойдон алысмын. Анткени бүгүнкү күндө жаңы имараттар курулуп атат. Мисалы энени жана баланы коргоо улуттук борборунда 3 блок курулду. Бул офтальмология бөлүмү
Жалдагы да.
Жалдагы больницада. Офтальмология, лор отделениеси жаңы заманбап имарат курулду. Онкогематология, онкология, трансплантация органов деп жаңы имараттар курулуп, жабдыктар менен камсыздандырылды.
Мырза, сиздин оюңузда кандай эмне жумуштар жасаш керек министрлик?
Жаштар деп жана башында айтып калганыңыздай, ошо биздин жаш болочок дарыгерлерге көбүрөөк ошо практикалык шарттарды түзүп берсе, региондорго жөнөтүп, ошол жакта жакшы шарттар түзүп берсе, менимче биздин ошо студенттерибиз чет мамлекетке эмес, ушу Кыргызстанда эле калганга аракет кылышат деп ойлойм. Албетте дагы бир маселеси бул ошо айлык акы маселеси.
Анан дагы бир нерсе, президент жыл жыйынтыгын чыгарган жыйында министрге тапшырма бербедиби? Ошо дары дармекти сатуу тармагында фирмалар монополдошуп калган экен, ошолорду жоюш керек, дары дармектердин баасы арзандаш керек деген. Ушул жаатта жумуштар башталдыбы?
Ушул жыйынга чейин алып келаткан, жасалып келаткан эң мындай бир эффективдүү бул мамлекеттик мекеме түзүлүш керек болот бүгүнкү күндө. Мамлекеттик мекеме ошол дарыларды сатып алуу процесстерин контролдоо үчүн азыр Кыргыз фармация деген мамлекеттик мекеме түзүлүп жатат бүгүнкү күндө. Жакынкы убакта кол коюлса, ушул мекеме түздөн түз Кыргызстанга дары дармекти алып келгенге мүмкүнчүлүк пайда болот. Ал дарылардын баасын кескин төмөндөтөт.
Рахмат. Ушуну менен эми талкуубузду жыйынтыктайлы. Биздин талкуубузга саламаттык сактоо министринин орун басары Улан Садыков,
улуттук онкология жана гематология борборунун мурдагы директору доктор Эрнис Тилеков жана эксперт дарыгер Эрмек Исмаилов катышты. Талкууну мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Ушун менен уктурууну да жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарларды Элинура Бешимбек кызы жазды. Техникалык тейлөө дагы Максат Ахматжанов болду. Эсен туруңуздар.